зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Зорана Гаджевска-Спасовска. Почитувани, ја следите емисијата на Радио Слободна Европа. Во неа објавуваме. Семејна фирма на вработени во рек Битола со години добива тендери. Председателот Пандаровски и вице-премиерот Димитров ја опишаа како несреќна и погрешна изјавата на португалската министерка за надворешни работи за потеклото на македонскиот јазик. Председателството на Словенија со Европска унија под критики за владењето на правото во таа земја. Слушајте на.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Вработени во рек Битола си отвориле фирма преку која склучувале тендери со државното предпријатие. Фирмата, благодарение на добиените тендери од рек Битола, досега инкасирала около 1 милион и 900 илјади евра. Истражувањето на оваа тема го изготви Марија Митавска.
Рек Битола за своите потреби врши набавки од најразлични фирми, но една фирма со која државното предпријатие соработува во изминатите години се издвојува од сите останати. Компакт МСФ е фирма за производство трговија на големо и мало и услуги, која за време на своето долгогодишно работење, па се до денес тендери добива само од рек Битола. Собственичката на фирмата и незиниот сопруг се вработени во рударско-енергетскиот комбинат. Фирмата, благодарение на добиените тендери од рек Битола, досега инкасирала околу 1 милион и 900 илјади евра. Компакт МСФ е формирана во јуни 2009 година во Битола. Нејзин собственик, според податоците на Централниот регистар, е Летка Фидановска. Седиштето на фирмата и адресата на Фидановска се на исто место, на улица Цветан Димов, број 181, каде се наоѓа куќа на два ката, без никаков трак од Компакт МСФ. Сопруг на Летка Фидановска е Минде Фидановски, кој е председател на синдикалната организација на рек Битола. Името на Компакт МСФ во првите неколку години од основањето воопшто не е активно во трката за тендери. За прв пат фирмата добива тендер на рек Битола во февруари 2013 година. Од тогаш до денес од вкупно 75 тендери, само еден не е поврзан со рек Битола. Последните неколку тендери за кои е склучен договор овој месец се однесуваат на набавка на осветление и прибор, како и на кабли и носачи на кабли и ревитализација на електрични машини. Фидановска во моментов работи во рек Битола, низината фирма продолжува и понатаму да добива тендери. Фирмата добива тендери покрај тоа што низиниот сопруг Менде Фидановски станува лидер на синдикалната организација на рек Битола во 2018 година. Токму во изминатите три години Компакт МСФ има најплодна соработка со рударскиот енергетски комбинат, ако се суди според бројката на добиени тендери. Откако Фидановски е првиот човек во борбата за унапредување на правата на работниците во рек Битола, фирмата на неговата супруга добила 43 тендери. Нивната вкупна вредност е околу 1 милион и 200 илјади евра. Предходно 37 тендери во рок од 5 години, Компакт МСФ наплатила пониска сума од околу 650 илјади евра. Фидановски вели дека фирмата која постои од 2009 година во текот на целото своје работење соработува со десетици приватни и јавни предпријатија од целата држава и странство и секогаш квалитетно и навремено ги извршува договорните обврски. Мојата работна позиција во рек Битола никогаш не имала никакви допирни точки со јавните набавки. Мојата целосна преокупација овие три години е унапредување за условите за работа на синдикалните членови и ценам дека со сите преземени активности синдикатот на рек Битола ја оправдува довербата на работниците. Вели Фидановски на прашањето дали поради неговата позиција во рек Битола фирмата има повластена положба во добивањето на тендерите. Целото истражување може да го прочитате на нашата веб страница slobodnaevropa.mk.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Македонската влада добила уверување дека изјавата на португалската министерка за Европа не го откликува ставот на Лисабон, рече вице-премиерот Никола Димитров ден по изјавата на политичарката за потеклото на македонскиот јазик. Председателот Стево Пандаровски пак изјавата ја оцени како несреќна. Деталите од Фросина Димаска. Вице-премиерот Никола Димитров и министерот за надворешни работи Бујар Османи контактирале со португалското председателство со Европската унија и укажале на несоодветноста на изјавата на државната секретарка за европски прашања на Португалија,
Ана Паула Закаријаш, која рече дека северно-македонскиот јазик некогаш бил дел од бугарскиот. Ова го кажа вице-премиерот за евроинтеграција Никола Димитров, кој додаде дека од португалските политичари добиле поинакви уверувања.
Добивме уверување дека изјавата апсолутно не го одсликува ставот на Лисабон, кој што останува на линија на португалскиот предлог.
Реакција стигни од Загреб, каде што македонскиот председател Стево Пендаровски престојува во официјална посета. Тој рече дека полошиот историчари кои се бават со политика се политичари кои се обидуваат да толкуваат историски епохи.
Јас наистина искрено жалам заради длабоко погрешната изјава на португалската министерка, која во суштина ги подкопа сите напори кои незиниот колега од истата влада да Силва ги правеше месеци наназад, за на крајот на тоа 6-месечно председателство да излезе со еден одличен балансиран предлог. Добрата вест е што португалското председател се заврши.
Неговиот домаќин, хрватскиот председател Зоран Милановиќ, направи аналогија со босанскиот и со црногорскиот јазик, кој, како што рече, не им паѓа на памет да ги оспорат.
Изјавата на министерка е преце резултат на невнимателност. Јас не сакам да бидам невнимателен и со своите изјави да ја штитам на Македонија. Тоа не е моја намера.
Изјавата на Закаријаш, чија земја до 1 јули председава со Европската унија, предизвика бура во јавноста. Дека таа рекла оти северно-македонскиот некогаш бил дел од бугарскиот, што е официјална позиција на Софија, прво пренесува бугарски медиуми, а потоа објавија ја удио снимка на која што слуша таква формулација. Ставот на македонската влада го пренесе Димитров, а тоа е дека е неизината изјава и целосно спротивна од португалскиот предлог за решавање на прашањето, кој пред еден месец го доставија до Македонија и Бугарија. Дека таа не помага во процесот на градење доверба и заедничко разбирање и дека е дадена во многу сензитивен контекст и момент. Сепак во португалскиот предлог се споменува и македонскиот јазик, кој Бугарија го спори, но на поинаков начин од изјавата на Захаријаш, која Димитров ја оцени како прилично несретна. Вице-премиерот појасни дека пристапот во португалскиот предлог за македонскиот јазик е дека македонскиот јазик е таков за Европската унија, а би имало унилатерална изјава од страна на Бугарија. Изјавата на државната секретарка за европски прашања на Португалија прво се појави на бугарското национално радио, а потоа откако македонскиот премиер Заев рече дека откако Министерството за надворешни работи ќе провери автентичноста на изјавата, ќе имаат реакција. Бугарската агенција БГНС веднаш објавиа удел снимка која наведува дека од Закаријаш, а на која се слуша како меѓу другото вели: северно-македонскиот јазик порано бил дел од бугарскиот.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
На 1 јули Словенија ќе го преземе председателството на Европската унија за 6 месеци, во услови на загриженост за слободата на медиумите и владењето на правото за време на конзервативниот премиер Јанес Јаша. Прилог на Гоце Танасов.
Ова е втор пат Словенија да предводи Европската унија за време на владењето на Јанес Јаша. Во 2008 година Словенија, земја од поранашна Југославија, го прослави и го поздрави раководството на унијата како историски момент. Но овој пат веројатно нема да биде така. Словенечкото председателство доаѓа во чувствително време за Европската унија, пишува агенцијата France Press. Словенија соопшти дека сака да ги зајакне владењето на правото и европските вредности, но тоа би можело да биде комплицирано од фактот дека лидерите на унијата неодамна остро го критикува унгарскиот закон за забрана на промоција на хомосексуалност меѓу малолетници. Унгарскиот премиер Виктор Орбан е близок сојузник на словенечкиот премиер Јанес Јанша. Лидерите на Европската унија го нападнаа премиерот Орбан поради законот што го сметаат за хомофобичен и е спротивен на вредностите на Европската унија. Коментарите на Јанша на ова прашање беа воздржани. Тој рече дека тоа може да се реши без да се предизвика непотребно раздвојување. Ние мора да ја зајакнеме Европската унија во рамките на која се заштитени нашите национални вредности и идентитети и може да продолжат да светат, напиша Јанша на страницата на председателството. Словенија предвидува одржување на самит во октомври во оби да се забрза процесот на интеграција на земјите од Западен Балкан во Европската унија. Министерството за надворешни работи, презентирајќи ги приоритетите на словенечкото председателство, соопшти дека Европската иднина на земјите од Западен Балкан и продолжувањето на процесот на проширување треба да станат стратешки интерес на Европската унија. Сепак останува да се види дали Јанес Јанша ќе биде обединувачки посредник во рамките на Европската унија, бидејќи критичарите долго време ја зголемуваат загриженоста за неговите врски и сојузи. Во своите објави на социјалните мрежи, Јаша напад на представници на Европската Унија, вклучително и членови на Европскиот парламент, кои изразија загриженост за слостојбата на демократијата и владењето на правото во Словенија. Ние не и должиме ништо на Европската Унија. Се боревме за нашата слобода и демократија пред 30 години, напиша на Твитер 62-годишниот Јаша, чиј последен мандат започна во март лани. Ставовите на Јаша доведоа до заладување на односите меѓу Љубљана и Европската комисија. Неодамна Европската Унија воведе нов механизам за спречување на корупцијата во Унијата, но словенечката влада не успеа да назначи двајца обвинители. Шефот на овој механизам ја критикуваше Словенија за недостаток на соработка.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk
Националниот план за адаптација на климатските промени до крајот на август оваа година ќе биде поднесен на одобрение од страна на Зелениот климатски фонд, велат за Радио Слободна Европа од кабинетот на вице-премиерот за економски прашања Фатмир Битики. Но невладините еколошки организации тврдат дека земјава доцни со изработка на таков план, особено во услови кога земјата нема стратегија како да ги покрива штетите врз здравјето на луѓето и земјоделието кои настануваат како последица на екстремните временски настани. Деталите од Владимир Калински.
Проектот ќе се подготвува со финансиска помош од Зелениот климатски фонд и ќе изнесува до 3 милиони долари. Но граѓански организации алармираат дека планот доцни во услови кога земјата нема стратегија како да ги покрива штетите врз здравјето на луѓето и земјоделието кои настануваат како последица на екстремните временски настани. Пред неколку дена невреме со силен дожд и ветер во Струмичкото поле предизвика големи штети. Беа уништени куќи, метални кровни конструкции паѓаа врз оранжерии со насади. Земјоделците се жалат дека штетите се огромни, но велат дека не очекуваат да бидат обештетени од државата. Пред два дена невреме со силен дожд и град имаше во неколку села во општина Босилово, каде беа уништени големи земјоделски површини. Истовремено земјата е погодена и од топлотен бран, што исто така влијае врз здравието и производството на храна. Елена Николовска од граѓанската организација Екосвест вели дека државата во моментов нема план како да ги покрие загубите и штетите што ги претрпеле земјоделците и затоа, според неа, потребно е што поскоро да биде усвоен националниот план за адаптација кон климатските промени.
Видовме неубави слики од невреме во Струмичко поле, каде земјоделците има навистина големи, претрпеа навистина големи загуби и штети, кои што општината не може да ги надомести, а не може да ги надомести ни државата. Па ние мора да однапред да планираме за да го подготвиме земјоделието, да има што помалку загуби и штети во вакви се почести позачестени екстремни временски настани.
Вели Николовска, таа додава дека според информациите кои ги добиле од институциите, националниот план за адаптација треба да биде готов до 2023 година, што според неа е доцна. Таа вели дека клучно во планот е да бидат опфатени секторите здравство и земјоделие, но и да биде предвидена и координација меѓу секторите што ќе ја води една институција. На подготовката на нацрт проектот на планот за адаптација работи кабинетот на вице-премиерот за економски прашања Фатмир Битики заедно со UNDP. Македонија ќе примени фазен пристап по препорака на Зелениот климатски фонд, односно ќе подготви две апликации со вредност по околу 1,5 милиони долари во зависност од активностите предвидени во апликацијата, велат од кабинетот на Битики. Со првата фаза е предвидено да се изработи документот Националниот план за адаптација, кој ќе ги следи Европската стратегија за адаптација, Законот за клима и Долгорочната стратегија за клима, третиот двогодишен ажуриран извештај за климатските промени и четвртата национална комуникација за климатски промени, кои се во фаза на подготовка, велат од кабинетот на Битики. Втората апликација ќе се надоврзе на првата, односно се предвидува да ги следи актуелните случувања во моментот и да ги надополнува недостатоците кои во моментот ќе бидат потребни на државата.
Тоа беше се што ви подготвивме за оваа емисија. Со вас од студиото во Скопје беа Зора Нагажевска-Спасовска и Дејан Балаовски. До слушање.